Kun Washington DC ra gama Radio of Television in kadarbu Sagale America Saganta Afan Oromoti. Salama barakuma lama fikami sadi atamotan hukustota kenya kari sinkesu lesu an tujube horati President in Eritrea hogana Sudan warana al-Burhanin hogana mukadegiran ta'u beksisan Ita merganama godina borana ana ya balloti ita merganama ra watamijet amun kashakaman angawata fumnota nage egumsa tuanna jala olchan Namoonni gurmuu hidhattoota adda bilisummaa Gambeellaatti hidhata qabu jedhaman to'annaa jala jiran gadhiisamaa jiraachuu gareen kun beeksiseera. Wal waraansi Sudaan baqattoota biyyattii keessaarraan rakkoo guddaa geessisuu baqattoonni dubbataa jiru. Kanneen armaan olii sagantaa keenyaarraaf kan qindeessine keessaati jalqaba oduutu dursaa gara Bafaqaadootti sin dabarsa.
Akka moltanii hordoftoota sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo oduuwwan galgala kanaaf qabnu kunooti. Dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti jaarmiyaan gargaarsa nyaataa Tigraay keessatti hanna midhaan nyaataa irratti raawwatameera jedhame qorachuudhaaf jecha sochii gargaarsa raabsuu yeroodhaaf addaan kutuun isaa gabaasamee jira. Dhaabbata mootummoota gamtoomaniitii fi michoowwan biroo irraa gargaarsa fuudhuudhaan Tigraay keessatti itti gaafatamummaadhaan kan raabsaa ture sagantaan midhaan nyaataa addunyaa yookaan WFP'n gabaasa midhaan gargaarsaa hatamee gabaatti dhiyaachaa jiru jedhu qorachuudhaa fi raabsa gargaarsaa addaan kutuu isaa hojjettoonni gargaarsa namoomaa himuu isaanii maddii oduu Associated Press gabaasee jira. Midhaan gargaarsaa kanarratti hanni raawwachaa jiraachuu isaa kanaan dura kan ibsanii hojjettoonni gargaarsa namoomaa eenyummaan isaanii akka hin beekamne barbaadan sadii ebila 20 bara 2023 jalqabee tajaajilli gargaarsa raabsuu addaan kutamuu isaa mirkaneessuu isaanii Associated Press dabalee gabaaseera. Ji'a darbe keessa hojjettoonni gargaarsa namoomaa lama midhaan namootan 1,100 nyaachisuudhaaf oolu karaa seeraan alaatiin kuusa keessaa ba'uudhaan gurguramaa akka jiranu erga Associated Pressitti himanii booda Itoophiyaatti daayireekteerri WFP miliqa gargaarsa namoomaa kana ilaalchise odeeffannoo qabanu akka qoodanii fi ebila 5 xalayaa dhaabbilee gargaarsaa birootiif barreessaniin gaafachuun isaanii beekameera. Pireezidaantii bulchiinsa yeroo kan naannoo Tigraay obbo Geetaachoo Raddaa ji'a darbe keessa magaalaa Maqalee keessatti yemmuu Itoophiyaatti daayireekteera WFP wajjiniin wal argan dhimma gargaarsa nyaataa gabaa irratti gurguramaa jiran irratti dubbachuu isaanii kan ibse dhaabbanni oduu Associated Press dhimma gargaarsa nyaataa gargar kutuu kanarratti WFP'n battalatti akka deebi'in kennine gabaaseera.
Pireezidaantiin Eritiraa Isaayyaas Afawarqi mootummaan isaanii raayyaa waraana Sudaan kan jeneraal Al-Burhaaniin hoogganamu kan deeggaran ta'uu dubbatan.
Pireezidaanti Isaayyaas waa'ee wal waraansa Sudaan keessatti taasifamaa jiru irratti wixata kaleessaa ibsa miidiyaa mootummaa irratti kennaniin mootummaan isaanii garee waraana biyyaalessaa kan jeneraal Abdul Fattaa Al-Burhaanii akka deeggaru himaniiru. Akka Isaayyaas jedhanitti waraanni biyyaalessaa Sudaanii kan saba Sudaan maraati. Pireezidaantii Isaayyaas ibsa isaanii kana keessatti seenaa haala siyaasa Sudaan keessatti deemaa ture ibsanii siyaasa Sudaan keessatti dogoggorri guddaan uumame Sudaan kibbaa akka Sudaan irraa fottoqtu taasisuudha jedhaniiru. Akka Isaayyaas jedhanitti Sudaan kibbaa Sudaan irraa fottoquun ishee dogoggora seenaa raawwatameedha. Lammiilee Sudaan wal waraansa baqatanii gara Eritiraatti seenanii biyyi isaanii akka simachaa jirtu kan ibsan Pireezidaantii Isaayyaas baqattoota Sudaan simachuudhaafi akka mooraa baqattootaa hin ijaarre ibsanii lammiileen Eritiraa hundumtuu akka keessummaatti mana isaaniitti akka isaan simachuu qaban dubbataniiru. Pireezidaantii Isaayyaas ibsa Tigriffaa fi afaan Arabaatiin kennan kana keessatti mootummaan Sudaanii waraana biyyaalessaa walaba ta'e tokko akka qabaachuu qabu hubachiisaniiru.
Manneen barnootaa naannoo Tigraay keessaa waggoota 3 oliif cufamanii erga turanii booda har'a banamaniiru. Barattoonni VOA'f akka himanitti deebi'u isaaniitti hedduu gammadduu isaaniif yeroo bade bakka buusuuf ariitiidhaan barachoo akka barbaadan dubbatan. Walitti bu'iinsi kaaba Itoophiyaa keessatti mudateen waaltaaleen barnootaa manca'uun qormaata damee barnootaa kan hanga ammaatti dhiibbaa COVID-19 irraa guutummaatti hin dandamanne daran hammeessee jira jechuudhaan Mulgeetaa Azbahaa gabaaseera. gara oduutti aanutti hin naaceen immoo gareewwan sudaan keessatti wal waraanaa jiran waliigaltee dhukaasa dhaabuu sa'aatii 72 itti fufanis biyyatti keessatti dhukaasni akka hin dhaabanne gabaasamaa jira. Gareewwan lamaan Saawudi Arabiyaa keessatti marii taasisuudhaaf tole jedhaniiru. Gabaasa guutuu kuno.
Waliigalteen sa'aatii 72 fi yeroodhaa fi dhukaasa dhaabuudhaa fi torban darbe irra gahame gaafa dilbataa sa'aatii 72 biraatii fi akka itti fufuuf taasifamus qibxataa irraa ganama haarri dhukaasa meeshaalee waraanaa samii kaartuum irratti mul'achaa akka ture maddi oduu Associated Press gabaaseera. Akka gabaasni kun jedhetti waliigaltee yeroodhaa fi dhukaasa dhaabuu torban darbe taasifame kun kan hojiirra oole bakkeewwan muraasa keessatti. Bakkaawwan bal'aa keessatti garuu dhukaasni itti fufe namoottan hedduun akka mana isaanii gallakkisanii bahan warreen bahuudhaa fi qaawwaan arganne immoo akka mana isaanii keessatti qabamanii ta'an taasiseera. Associated Press Sudaan keessatti bakka bu'aa olaanaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii kan ta'an Volter Perthes waabeffachuudhaan akka gabaasetti jeeneraalonni wal walaanaa jiran lamman waldhabdee isaanii mariidhaan hiikuudhaa fi bakka bu'oota isaanii gara biyya Saawudii Arabiyaatti erguudhaa fi wixata kaleessaa tole jedhaniiru. Akka aanga'aan olaanaan dhaabbata mootummoota gamtoomanii kun jedhanitti mariin Saawudii Arabiyaa keessatti taasifamu kaayyoon isaa inni jalqaba waliigaltee warwaraansa dhaabuu dhaabbataadhaa fi amansiisaa ta'e irra ga'uudha. Kaayyoon marichaa dhaabbataatti dhukaasa dhaabuu haa ta'u malee gareewwan walwaraanaa jiran lamman tole jiranii dhukaasa dhaabanii gara marii itti aanuutti ni deemuu laata sodaan jedhu jiraachuu isaa hanga'oonni mootummoota gamtoomanii dubbachuu isaanii Associated Press gabaasee jira.
Dhaabbanni tokkummaa mootummootaa wixata kaleessaa akka ibsatti lola Sudaan keessatti taasifamaa jiruun kan ka'e namoonni 1,800 ta'an jireenya isaanii dhiisanii akka baqatan taasisuu danda'eera.
Afrikaa keessatti baay'ina uummataatiin biyya sadaffaa kan taate Sudaan keessatti walwaraansi taasifamaa jiru lammiilee biyyatti 1,800 ta'an akka gara biyya ollaatti godaansisuu danda'u kan ibse dhaabbanni mootummoota gamtoomanii. Walwaraansa erga jalqabame torban lamaa ol ta'e kanaan amma ammaatti namoottan 100 lakkaawaman du'anii 1,000 kan lakkaawaman immoo madaa'anii kanneen 10,000 lakkaawaman gara biyya ollaatti baqachaa akka jiran kan ibse gabaasni kun rakkinichi biyyoottan ollaa warreen baqattoota simachaa jiranus akka rakkina keessa galchuu beeksiseera. Dubbiimaan dhaabbata mootummoota gamtoomanii Isteefen Duhaariiki. Dhaabbatichi gargaarsa namoottan 1,800 fi akka of qopheessaa jiru ibsanii amma ammaatti namoottan 73 ta'an biyya gallakkisanii ba'uu isaanii mirkaneessaniiru. Ajjechaa dhiyeenya kana hojjettoota isaa sadii irratti Sudaan keessatti raawwateen kan ka'e sochii tajaajila gargaarsaa kan gargar kutee ture sagantaan midhaan nyaataa addunyaa WFP'n gargaarsa isaa akka deebisee itti fufe kan ibsan Isteefen Duhaariik gargaarsa taasifamaa jiru irratti bakka adda addaatti saamichi akka raawwachaa jiru ibsuun isaanii gabaasameera.
Walwaraansa Sudaan keessatti itti fufee jiruun walqabatee biyyoottan lammiilee isaanii baasuutti fufaniiru. Lammiileen Yuunaayitid Isteetsi 1,000 ta'an amma ammatti bahan yommuu ta'u, lammiileen Somaaliyaa 100 ol ta'an gidduu kana kaartuum keessaa bahuu isaanii mootummaan Somaaliyaa beeksisee jira.
Lammiileen Somaaliyaa 148 dilbata dheengaddaa galgala magaala kaartuum irraa xiyyaaraan kaasamanii yemmuu Moqaadishoo ga'anii hanga'oota ministeera dhimma alaa mootummaa biyyattii keessaa tokko kan ta'an Abdurrahman Nur Mohammed Dinaari Somaaloonni Sudaan keessatti hafan dhiyeenya kana akka biyyatti deebisaman ibsuun isaanii gabaasameera. Lammiilee Somaaliyaa Sudaan keessaa baqatanii Itoophiyaa seenanis biyya isaaniitti deebisuudhaaf embaasii biyyattii Sudaanii fi Itoophiyaa keessa jiran wajjiniin hojjechaa akka jiran aanga'aan kun ibsaniiru. Mahammad Sheek Nuuri Moqaadishoo irraa VOA'dhaaf akka gabaasetti yeroo ammaa lammiiwwan Somaaliyaa Sudaan keessatti hafan 1,800 ta'an keessaa 3,000 kan ta'an barattoota. Haaluma walqabateen ministeerri dhimma alaa mootummaa Yuunaayitid Isteets akka jedhetti gargaarsa geejjibaa mootummaa Yuunaayitid Isteets qindeesseen lammiilee Yuunaayitid Isteets lakkoofsi isaanii addaan bahee hin beekamne dabalate namoottan 700 karaa poortii Sudaaniin biyyattii keessaa bahaniiru. Itti aanaa dubbiimaan ministeera dhimma alaa Veedaanti Paateel akka jedhanitti aanga'oonni mootummaa Yuunaayitid Isteets 200 ta'an Jibuutii, Jiddaa, Nikoosiyaadhaa fi Naayiroobii keessatti argamuudhaan akkaataa namoottan Sudaan keessaa bahaa jiranii hordofuudhaa fi haala mijeessuu irratti hojjechaa jiru. Akka paatiil dabalanii jedhanitti warreen karaa poortii Sudaaniin ba'anii ittuu hin dabalatin amma ammaatti lammiilee Yuunaayitid Isteetsii 1,000 ta'anii Sudaan keessaa bahaniiru.
Godina Booranaa aanaa yaaballootti aanga'oonni humni nagaa eegumsaa sarbiinsa mirga namoomaa shakkamtoota irratti raawwatan jedhaman 8 to'annaa jala oolfamu aanaa yaaballoo beekseera. Obbo Gabbuu Caanaa bulchaan aanaa yaaballoo ganda Harweeyyuutti dargaggoota humnaan miidhaan irra ga'e jedhaman shakkaman 4 irratti bulchaan gandaaf humnoonni nageenyaa gocha sarbiinsa mirga namoomaa irratti raawwatan jedhamuudhaan namoonni 8 qabamu beeksisan. Aangawoonni kun waan safuu biyyaa akkasumas seera cabsuu dalagan kan jedhan obbo Gobbuun ijoolleen yakka jedhame raawwachuun shakkamanis seeraan gaafatamuu malan jedhan. Poolisiin aanaa yaaballoo yakkicha akka qorataa jiru dubbatu Galmoo Daawwittu gabaase.
Akka aangawoonni aanaa yaaballoo jedhanitti ta'een jedhame kun kan mudate godina Booranaa aanaa yaaballoo ganda baadiyyaa Harwayyeetti. Obbo Gobbuu Caanaa bulchaan aanaa yaaballoo waan mudate akkasitti ibsu.
Gabaabinaan ganda Harweeyyuu jedhamu aanaa yaaballoo jala kan bulu keessatti yaa dargaggoonni midhaan deeggarsaa dhuunfaa kana istoor wayii cabsanii midhaan 2012 fudhatanii. Yeroon fudhatamu walakkaan gara sa'aatii 7 keessa cabsanii jedhama. Isaan yeroo cabsanii baasanii nama biraatti gurguranii yeroo ganam kan dhabanii nam gurguramu nam midhaan sun biti irratti argaman. Eessa argatanii midhaan kun eessa bitanii kan uummataati gaafedhamu nama akkana dargaggeessa akkanaan nuti gurguree kan jedhu namichi gurguru namichi irratti qabame kaase booda ijoollee kan yaamanii gaafannaa waakkatti. Nuu miti jettee mormatte yeroon kun gaafa 14 akkasitti gaafataa turte gaafa 18 ammallee deebiidhaan dhimmichi sanumaa isaanitti midhaan kan cabsee baasee gurguratee kan jedhu yaamanii qoratani. Yeroo lammaffaa ibsuu qoratanu waakkattee guyyaa kanammoo hidhanii halkan tokkidha keessa bulti. Ganamaa isiin akkuma karaa mormattee naan gadi dhiifame amma guyyaa dheengaddaa yaamanii gochi kan isaanitti sanumatti saamichi raawwatee jedhaniitiin to'atani. Kanaan dura ijoolleen kun himannaa qabdi. Yeroo bonaa yeroo akkanaa hongee dammaasuun keessaa. Kellaa fayyina cabsitee pilaampineetii daa'imman dhufte keessaa fudhataa turte. Isaanii nama 3-4 ga'u immoo isaan irra ragaa gahaan arganne namni tokkotti murtaa'e isaan ba'ani. Keessi duraanuu akkasii akka raawwataa turtanii kanallee ammallee isaan fudhatee karaa jedhuun deebisanii hidhanii guyyuma amma xumura kan deebisan kana milishaan gandaatti kennanii tizaajii bulchaatti nu ajajee bulchaan gandaan nu ajajee waan jedhuun. Gochaan barbaachifne uummati keenna uummati Booranaa mataa isaatti aadaa itti waliin bulqabaa nama kan wayyaakee akka xixiqqaa sunii miti kan sun olii iyyuu aadaa isaatti waan hedduutti murteessuu danda'a. Aduu ijaarsi biyya jiru achi ta'aniitiin qoratanii maatii isaanii yaamanii maatiidhaan gorsaa tarkaanfii fudhadhaa jedhanii maatiin itti murteessuu danda'anu gochiin barbaachifamsuun raawwatame.
Suurri dargaggoota kunneenis erga saba'e maalii irratti mul'ateen duuba ijoo dubbii ta'etu jira. Sagaleen Ameerikaa dhugummaa suura dargaggoota kanaa kan saba'e maalii hawaasaa irratti tamsa'e kana qofaasaa adda baafachuuf hin danda'u. Garuu suurri mul'ate kun dargaggoonni lama finyoodhaan harki isaanii lameen duubatti hidhamanii kaan mukatti kaan ammoo lafarra ciibsamanii namoota uffata seera kabachiiftotaa uffatan biratti mul'atu. Amma warra kana keessaa harka qabu keessaa bulchaa gandaa Harwayyee dabalatee namni 8 to'annoo jala ooleeraa jechaan VOF dubbatanii jiru. Obbo Gobbuu Caanaa bulchaan aanaa yaaballoo.
Kan irra ka'ee akkuma dhageenyeen bulchaa ganda dabalatee amma namni 8 to'atamee jira. Ganam kanammoo mana marii koree fooyyeen sirna qaanaatiinis teenni ilaallee guutummaa dhimmicha kun qulqullaa'ee yeroo gabaabduutti murtee haqa akka argatan uummati keennammoo kan ragadhaaf gochi akkanaa Booran keessatti illee raawwatamee beeku gochi sirriillee miti gocha badaadha. Kanaa miti namni wayyaakke aadaaniin gaafatama. Seeraan hin gaafatama. Osoo sadarkaa sanatti hin dhumne iddoo baay'ee jira kanamitti gorfameetiin darbuu danda'u. Kanaaf ijoolle irratti gochi raawwatame. Hedduusii yaksuun iyyuu raawwattee qabatamaan isiyyuu ta'ee gochichi gocha badaadha. Sunirra kayyam qulqulleessa jirra. Gareen qorattu itti dhaabattee ganam kana mari'annee itti seenanii jiranii. Ijoolleen ammoo qaamaan dhufanii aanaan bira jiranii jechuu amma.
Inspeektar Maallicha Jaarsoo ajajaan waajjira poolisii aanaa yaaballoos namoonni shakkiidhaan dargaggoota kanarratti yakka kana raawwatan buufata poolisii aanaa yaaballoo jiraachuu mirkaneessu.
Amma rakkoo warra kanaan dur waatteef gandii xiqqitti qabatanatti fakkaata. Hojichi sirrii miti. Kan nurraa eegamu namoota waan kan raawwata isaati amma to'anna jirani. Gara nam 8 ga'a. Kanaallee darbuu fa danda'a. Horeetti dhaabna amma qulqullaa jira. Antu ataman membelam itu gafat memijra irom belam aja cu. Karena bod murti harga tiye cu.
Bulcana naya belu buku bulcana. Amas namunda belatala maiyeka kan kesa arka kabu jadamani. Berbada majra cu. Minangkar gasa derga gunne kunen. Hatani kurguran jadamene mibitesi. Ujeta motum mata udub batani juran. Ammafis yeka kan afwar raga ban ufani. Jecesani haga mana murtif kenen itti. Shakam toni tu anna polisi jela akaturan. Anggau ne naya belu biwe udub batani juran. Gaba segali Amerikaf. Galmu dawit. Shaba Adamara.
Amma mo gara kopi ada haraf kendai tedabar. Walwaran si Sudan kesa kesuma bakatto tarat rakina adda geisi susa bakatto ni dubbata juru. Biyya ofitti deebi'uuf siyaasaaf dhiyeessu isaaniif biyya biraatti dhiyeessuuf immoo sodaa nageenyaaf maallaqa gahaa akka hin qabne dubbatu. Ulfa baatii torbaaf haadha daa'ima tokko kata'aniif sodaa nageenyaaf jecha maqaan isaanii akka hin ibsamne gaafatan tokko haala keessa jiran akkas jechuun jaallanneetti man jaallannee dhiyeessa.
Egaa wanti dubbatanii jiru galafuma akkamii kana gaa guddanitti hojjechaa jiru. Daa'imman hunduu garaatti hin baadda mucaa waggaa sadii walakkaa itti qaba walakkaa suuqiin cufaadha wanti ijoolleetti bitanii kennan hin jiru. Gargaarsa tokko hin qabnu dhugaa ulfaataa keessa jirra. Garatti deemnu wallaallee.
Ji'a meeqa inni garaatti baattan?
Amma ji'a torbaffaa galeedha.
Egaa yeroo dhukaasa gurguddaa akkasii kana dhageessanii isin hin rakkisu?
Dhugaadha baay'een sodaadha. Isumaaniyyuu immoo mucaa xinnoo kan biraa kan dhalattee barqaa qabuun si qabaa isheenis hin boossi ofii kootti immoo baay'ee haroo ulfaataa keessa jirra. Lachii muddamaa jedhamee saa'ii 72 kennama garuu xiyyaaratu illee amma tokko hin jedhamalee dhukaasni inni kun dhaabbate nan beeku.
Maal nyaattu?
Waama tokko iyyuu dhugaadha. Waama duraan mana keessaa qabnu waan iyyuu amma baqaddeeni mana kooti ba'een mana amma isinni bilbilee kana bira hin jira. Manaan jiru immoo guyyaa lama dasaatii uree galee baqaddeen isaan bira jira. Ibsaan isin jiruuf isaan hin jiru iddoo hin jiru.
Kanaaf mana kee dhiisteetu nama bira jirta?
Mana koo hin jiru mana kooti baqaddeen jira.
Nama rukute qabaa?
Nama rukute illee hin qabu balleen gaddaa garuu yeroo hiriira nagaa ture tokko abbaan manaa kootti rukutamee ture. Yeroo sana hiriiruma nagaatti ture isaan matu hiriira nagaa ba'aa ture.
Warra biyyaa?
Warra biyyaa ba'een hidhuma saadaan dirra anatu lafa hojii jira anasichuu dhufeetu karaa irratti rukutame.
Attam ta'arree?
Yaajii keessatti rukutame. Egaa ofuma keenyaa yaalle waraqaallee qaba dhugaadha gargaarsa tokko hin arginne kun keenya jira jira fayyaa ciisee anatullee gargaaraa ture mana keessatti qofaa kana mootu wanaanni mootullee na gargaaraa ture.
Ammoo jiru?
Amma jira miila sarbaa isaa kana miila tokko keessaa isa tokko keessatti hafee operaashinii godhanii keessaa baasan. Duwwaan jireenya gidduu jirra akkuma waaqayyoo eegaa jirra malee waan tokko waan kana sana jedhame hin dhageenye gargaarsa tokko hin qabnu.
UNHCR jalatti immoo galmooftaniittu?
Galmoofne irraa iyyee.
Namoonni tokko tokko gara biyyaatti hin deebinaa jedhu jechuun gara Itoophiyaatti isin waan akkasii yaaddu?
Inni baqatee biyyarraa dhufe biyyatti deebi'uu hin danda'u ka. Rakkoo siyaasaatiin baqatee biyyarraa ba'e siluma isaanii bara 2017 keessa.
Gama biraan baqataan mucaa tokko akka qaban natti man dhukaasa dhaabinsaa jedhamu malee dhukaasi dhaabbateeyyuu hin beeku jedhu.
Haala hedduu akka malee dubbachuuf arguuf dhagahuun isaa namatti dhufaatu jiru jira. Humni qilleensaa dirooniin miidhaa fi meeshaalee waraana gurguddaatiin galte jedhame sanyii irraa namni lafa geggeessuu fi qilleensa gartuu irra barbaadu addatti bakkoota istiraateejii ta'an masaraa mootummaa fi bakkoota waraanni qubatan itti alin lafa geggeessuu fi haala humni lafa immoo xiyyaara kana ofirraa qolachuu fi sanyii irratti dhufaasa qilleensaan illee geggeessaa jiru. Kana gidduutti humni fiiguu miidhaa guddaa jiru.
Dhukaasi dhaabinsi jira miti?
Dhukaasi dhaabinsa miidiyaa hawaasaa irratti gamanachuunii fi gamtokko jedhamee tokko tokko immoo hin dhageenyaa itti garuu miidiyaa hawaasaa irratti barreessuuf dubbachuu kana qabatamaan lafa irra jiru tokko hin waraan dhaabate biyya tokko hin jiru. Hedduu akka malee waan yaaddessaa toora tokko kan waliin irraa hin kenne dhukaasa qabiin namaaf illee baay'isuudhaaf jira.
Amma karaarra fa'aa ba'uu olii gaddeemuu hin dandeessanii?
Karaarra iyyuu mana keessatti manni buqqa'uuf jiraatee waan namatti fakkaata. Gaafa isaan dhugaasa gurguddaa kan dura namaaf hin tolle gaddisan jiru. Baay'een walfaataadha. Keessuma daa'imman dhimma uumawwaatu waan irraa illee miti. Horiillee egereessaan keessatti yaaddoo guddaadha. Kun shan qorra libbisaanis hin dhahama. erga gaafa biyya kana gaafa godhatanii lolli jalqabe hanga biyya har'aatti lolli wal irraa hin cinnaa keessa jirra qabbalata kun agarra.
Namoonni akkamittiin gara biyya adda addaa deemuu danda'an reega dhukaasa walirraa hin cinne ta'e?
Yeroo tokko tokko dhukaasni dhaabateen jedhamu dhukaasni yeroo haala sodaachisaa isa lafa osoo hinjanarraa addaan cituu sagalee meeshaa olaanaa xixiqqaa kan kilaashii waan akka diinsaa kana waan xiqqootti bakkeessaniiti irra deemu isarra yeroo inni jalaan ulfaatutu jiraa jechuudha. Garuu sagaleen dhukaasaa guyyaa mata dhaabateera jedhee nama namatti yoo dogoggora nama waa'ee garbichisaan jalbiitu hin beekne jechuudha.
Isin baqataadha?
Eeyyam 2016 biyya kanatti bakkattummaa nan jiraata. Waraqaa yoo inni nan qabaa. Garuu dhugaatuma dubbachuudhaaf yeroo hawaasni addunyaa dippilomaatota isaanii carraa qabamtu dhimma ba'anii nama isaanii baafatan yoo inni siyaasa hanga guyyaa irratti toora miidiyaa gaafa hawaasummaa isaatii irratti illee waa'ee jenna waan barreessan qaba.
Gara biyyaatti immoo deebi'uun barbaaddu?
Namni biyya daadhannatti jibbuyyuu jedhamatti hin fakkaatu ni garuu akka tokkotti rakkoo siyaasaa tureen baga daadhan biyya oolmaa keessa kan hin jiraatu jaallatanii amma immoo biyya keessa jirru keessatti illee biyya bakkattummaa illee kan illee siree ni kenna warra michuu rakkoo keessa jiraa jechuudha. Ani walumaa gala deebi'uu hin danda'u. Deebi'uu hin danda'u.
Ijoollee warra manaa qabdu?
Eeyyee nan qaba warra manaas nan qaba mucaa tokko nan qaba mucaa waggaa sadii falakkaadha. Yeroo dhugaatiin sirriitti ta'uu irra qabataa siree jala galaa iliyyaa. Keessatti nageessisa maal goona naan jedha akkana qabdii kana qabsa. Jalli kun utuu inni qophaa'amee odeeffannoon hawaasaaf kennamee wanti akkasii dhalachuu oolu qophaa'a wanti jedhu miidiyaa dhageenya ta'e qophii qabaanna turre garuu gaafa lolli kun jalqabu jimaata qalqala gaafa 14 namni hojiisaa irraa olee dhuma mana isaatti galee kudha shan ganama irraa gaafa kaane lolum argine irraa kanas qophii tokko mana isaa hin qabne waan mana keessa duraan qabne irraa kanas gadi baanes dunkaanarraa daandiirraa. Tajaajila hawaasummaa tokko inni argachuu dandeenye rakkoo dabalataa waraanitti qaleedha.
Sudaanitti bakka bu'aan dhaaba baqattootaa kan tokkummaa mootummootaa yookaan UNHCR ka ta'an Axel Bishop jimaata darbe ibsa baasaniin haala nageenyaa jiruun kan ka'e UNHCR sochii lubbuu baraaruu Kaartuum, Daarfuriif Kordofan Kaabaa keessatti gaggeessu irra caalaa isaa yeroof dhaabuuf dirqamee jira jedhan. Waajjiraaleen hundi hoogganoota hawaasa baqattootaa fi miseensota koree baqattootaa tokko tokko wajjin quunnamtii qabaachuu danda'aniiru. Isaan kanaaf immoo hamma dandeenye gorsaaf deeggarsa kennaa jirra jedhan. Baqattoonni gara 33,000 ta'an Kaartuum irraa baqachuudhaan nageenya barbaachaaf dhiyeessuu isaanii gabaasni nu dhaqqabee jira. Garuu isaan dhaqqabuuf akkasumas odeeffannoo hawaasa buqqa'e waliin qooduuf hanqinni ibsaa kan boba'aa fi walitti dhufeenya gaarii qabaachuu dadhabuun quunnamtii ture daangessuusa gabaasni nu ga'eeraa jedhaniiru. Qaamoleen walitti bu'iinsa kana keessa jiran hundi baqattoota dabalatee namoota nagaa hundaaf akkasumas nageenya hojjetoota gargaarsa misoomaa fi bu'uuraalee misoomaa hawaasa siviilii eeguu qabu jedhan. Qaamoleen hundi nagaa hiika qabu argamsiisuuf tattaaffii ta'uu irratti akka bobba'an waamicha taasifamu irra deebinee dhageessifnaa jechuudhaan Sudaanitti itti gaafatamaan UNHCR Axel Bishop hubachiisanii jiru.
Feestivaaliin dargaggoota dhaabbata Yuunaayitid Isteetsiin deeggarameef mata duree kaka'umsa qabaadhaa. Egereessan dhuunfadhaa jedhuun qophaa'e sanbata darbe kan Finfinnee keessatti gaggeessamee jira. Gabaasa Maayaa Misikir dargaggoota feestivaalicha irratti hirmaatan haasofsiisuudhaan VOA'dhaaf qopheessite Bafaqaaduu dhiyeessa.
Feestivaaliin guyyoottan lamaaf qophaa'e kun kan taasifame erga waliigalteen nageenyaa wal waraansa Tigraay keessatti taasifamaa ture dhaabsise hojiirra oolee ji'oottan ja'a booda yommuu marii wal dhabdee naannoo Oromiyaa keessa jiru karaa nagaatiin hiiku waraana bilisummaa Oromoo fi mootummaa Itoophiyaa wajjiniin taasifamaa jirutti jedha gabaasni Maayaa Misikir kun. Feestivaalii dhaabbata misooma addunyaa kan Yuunaayitid Isteets yookaan USAID'tiin deeggaramu kanarratti dargaggoonni 20 guutummaa biyyattii keessa akka irratti hirmaataniidha kan tilmaamame. Yaada kaka'umsa qabaadhaa egeree keessan dhuunfadhaa jedhu jalatti. Itoophiyaatti ambaasaaddar Yuunaayitid Isteets Tireesii Aan Jaakobsan sirna baniinsa feestivaalii kanarratti argamuudhaan waa'ee barbaachisummaa isaa irratti haasaa taasisanii turan.
The point of it is to provide job opportunities, to provide access to loans,
to provide better opportunities for leadership.
Kayunsa Charrahuji Umu, Halalik Amjesu, Derga Gota Gutumma Ethiopia Kesa Jiranif, Charraho Gansaf Egum Safaya, Foya Atay Kenwe Muto, Frit Ko Jebito Tesa Kesa Jalik Amnirakae, Saganta Dinkisisa, Har Rajurur, Gausa, Hubert Danger.
Ministeri Dhimma Dubartootaati fi Dhimma Hawaasummaa Mootummaa Itoophiyaa Aadde Irgoggee Tasfaayee sirna baniinsa feestivaalichaa irratti argamuudhaan waa'ee saaxilamummaa dargaggootaa irratti haasaa taasisanii turan. Akkasis jedhan.
Mangistaawwan yaalahoonuu taqwaamaat leeloochi hibiratsab kifloochi ndihumoo xaatoochi raasaachoo zarfa buzuuchi.
Dhaabbileen mootummaaf kan mootummaa hin taane miseensonni hawaasa biroo akkasumas dargaggoonni mataan isaanii dandeettii ittiin fayyadamne kanaan cinatti rakkoolee adda addaaf saaxilamuu isaanii hubachuudhaan furmaata barbaachisaa ta'e kennuuf tarkaanfii fudhachuun hunda keenyarraa eegama.
Walitti bu'iinsa naannoo Oromiyaa keessatti adeemaa jiru karaa nagaatiin hiikuudhaa fi mootummaan Itoophiyaa fi waraanni bilisummaa Oromoo torban darbe yemmuu marii jalqabanii jiran kanatti hojii oomtoonni yookaan interpireenaroonni fi namoottan dhuunfaa ogummaa kalaqaa adda addaa qabanii magaalota biyyattii 17 keessaa feestivaalii Finfinnee keessatti qophaa'e kanarratti hojii isaanii agarsiisuu danda'aniiru. Sababa ol waraansa irraa dandamachaa jiruuf kan ka'e naannoon Tigraay barana hirmaachuu hin dandeenye. Boonii Baqqalaa naannoo Oromiyaa irraa uffata aadaa haala ammayyaatiin qopheesse kan itti agarsiifatu suuqii qabaa ture. Bakka gabaa feestivaalichaa keessatti yaada inni VOA'dhaaf kenne keessaa ammi tokko kunooti.
Bizu miiliyoon waxaatoshin tasfaarqoo as qolataachuudha. Innaam da'u banyaa haayil taxaqamu. Banyaa haayil bawwittidirnaa bichaa dhala. Wittidirnaa agar haayqayyira. Filsifannaa saayinsinaa iskiil nuu agarra miqayyadha.
Mootummaan akka dargaggoonni miiliyoonatti lakkaa'amanu abdii kutatanu taasiseera jedha Booniin. Cimina dargaggootaa kan itti fayyadamu akka loltootaatti qofa ta'uu hin qabu. Suni biyya hin ijaaru. Biyya tokko jijjiiruu kan danda'u falaasama saayinsiidhaa fi ogummaadha jedhee kanaafis dursi kennamuufi akka qabuudha. Kan dubbate Booniin feestivaalii dargaggootaa kanarratti dirreen teknoolojiitii fi galmi aartii yookiin gaalaariinis mul'ateera. Artistoota hojii isaanii dhiyeessan keessaa shamarree waggaa 23 Meelaat Shifarraa'u Baha Itoophiyaa Dirree Dawaa irraa hirmaatte. Isheedhaa fi haalli amma biyyattii keessa jiru waan nama jajjabeessuu miti. Yeroo dhiyootti garuu wantoonni bakka isaaniitti akka deebi'uu danda'an abdii qabdi. Abdii ishees akkana jechuudhaan ibsite.
ሰው ስንሆን ዛሬ ላይ ያለውን ብቻ ሳይሆን የነገ ተስፋችንን ያሰብን ነው ምን ኖረው ስለዛ ምንም አይነት ነገር ቢኖር አሁን ላይ እንድንሰራ የሚያደርገንም ባይሆን ግን
አከለማት ታርቀፈቱን ታኔ ዋን ብሩፍ አብደኑ ያዳጅራና የሮ አማ ሃል ሆጂፍ ምጀታን ታኔ ከሚዩ ጅራቱስ አመለይ ቡር አብደድ ሰናፊስ ጭምናን ሁጀድ ሰባቢንሳስ ነምከሙ ቡር አከፎ ያተው አብደታ
ጀቴት Feestivaaliin waggoottan shanan darbanii fi gargaarsa USAID'tiin taasifamaa as ga'e kun erga qindeessitoonni qophichaa madaallii yookiin gamaggama walitti bu'iinsa boodaa xumuranii booda waggaa dhufu hirmaattota naannoo Tigraay akkatti dabaluu eegamaa jedha gabaasni Maayaa Misikir.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoorraa qophiin har'aaf qindaa'e kanuma. Sagantaalee keenya irratti hirmaachuu yoo barbaaddan iimeeyilii keenya horn@voanews.com irratti miidiyaa hawaasummaan immoo facebook.com/voaafaanoromoo yoo jettan tiwiitarii fi inistagiraam irratti @voaafaanoromoo irratti nu argattu. Prodiyuusariin keenya Nugusuu Taammireef hojjettoota istuudiyoo waliin saganticha. Kanu geggeessaa turan gulaalaa sagantaa kanaa namoo daandii gama viidiyoon immoo lateera amantee nuuf gulaaleera miidiyaa hawaasummaa akka qindeessite tiksiti gammeeti qophii har'aa kan isin keessummeessi antuu jubee horaati qophii boriin walitti deebina nagaatti bula.